¿Que por qué sei ler os beizos? Fácil. Son sorda de nacemento. E aprendín a lelos para poder entender mellor a xente. Ler os beizos é guai. Ainda que é un pouco complicado. É como escoitar cos ollos. Hai que observar atentamente os movimentos dos beizos cando as persoas están falando. Eu nisto son unha auténtica lince. Ademais, podo escoitar frases e sons grazas ao meu audífono, que é este aparatiño que levo no meu oído.